สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Neuro Habits Rewire Your Brain to Stop Self-Defeating Behaviors and Make the Right Choice Every Time เป็นหนังสือพัฒนาตนเองเชิงจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่อธิบายว่าพฤติกรรมซ้ำๆไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือแรงใจเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวงจรอัตโนมัติในสมองที่เรียนรู้จากการทำซ้ำหนังสือเล่มนี้มุ่งช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมบางครั้งเราจึงเลือกสิ่งที่รู้ว่าไม่ดีต่อตัวเองแล้วค่อยๆเปลี่ยนเส้นทางนั้นด้วยการออกแบบพฤติกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับกลไกของสมองแก่นสำคัญคือแนวคิดเรื่อง neuroplasticity หรือความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนและสร้างการเชื่อมต่อใหม่หนังสือจึงเน้นการสร้างนิสัยแทนการพึ่งการหักห้ามใจเพียงอย่างเดียวด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆและเป็นเชิงปฏิบัติเหมาะกับคนที่ต้องการเลิกนิสัยทำลายตัวเองเพิ่มความสม่ำเสมอและทำให้การตัดสินใจที่ถูกต้องกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมองไม่ได้ทำงานด้วยแรงใจอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนด้วยวงจรอัตโนมัติหนังสือชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดซ้ำของมนุษย์จำนวนมากไม่ได้มาจากการไม่รู้ว่าอะไรถูกแต่เกิดจากระบบอัตโนมัติในสมองที่ทำงานเร็วกว่าเหตุผลเมื่อพฤติกรรมหนึ่งถูกทำซ้ำบ่อยพอสมองจะจดจำรูปแบบนั้นและเรียกใช้โดยไม่ต้องคิดมากเช่นการหยิบของกินการผัดวันประกันพรุ่งหรือการตอบสนองต่อความเครียดแบบเดิมจุดสำคัญของหนังสือคือการแยกความต่างระหว่างตัวตนที่คิดไตร่ตรองกับตัวตนที่ทำไปตามนิสัยเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความอ่อนแอทางศีลธรรมแต่อยู่ที่การตั้งโปรแกรมอัตโนมัติที่ยังไม่ดีพอหากเข้าใจหลักนี้การเปลี่ยนพฤติกรรมจะไม่ใช่การบังคับตัวเองตลอดเวลาแต่เป็นการฝึกให้สมองเลือกทางใหม่ซ้ำจนกลายเป็นค่าเริ่มต้นของการตอบสนองประเด็น2 neuroplasticity คือเหตุผลที่นิสัยใหม่สร้างสมองรูปแบบใหม่ได้จริงๆหนึ่งในประเด็นหลักของหนังสือคือแนวคิด neuroplasticity ซึ่งหมายถึงความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการเชื่อมต่อเมื่อเราเรียนรู้หรือทำพฤติกรรมซ้ำหนังสืออธิบายว่าทุกครั้งที่เราทำสิ่งเดิมซ้ำเส้นทางประสาทจะเข้มแข็งขึ้นและถ้าเราฝึกพฤติกรรมใหม่อย่างสม่ำเสมอเส้นทางใหม่นั้นก็จะค่อยแข็งแรงจนกลายเป็นนิสัยได้ความคิดนี้มีความสำคัญมากเพราะมันย้ายจุดสนใจจากการหวังผลเร็วไปสู่การฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องผู้เขียนจึงไม่ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงแบบฮึกเหิมชั่วคราวแต่เสนอหลักการที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ทำบ่อยจะกลายเป็นสิ่งที่สมองเข้าถึงง่ายขึ้นเมื่อเจอความเครียดหรือแรงกระตุ้นหนังสือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นผลจากการจัดสภาพแวดล้อมและการฝึกพฤติกรรมอย่างมีระบบประเด็น3การเลิกนิสัยแย่ควรเน้นการแทนที่ไม่ใช่แค่การห้ามตัวเองหนังสือให้เหตุผลว่าการพยายามกำจัดนิสัยแย่มักล้มเหลวหากไม่มีพฤติกรรมใหม่มารองรับเพราะสมองไม่ชอบช่องว่างเมื่อพฤติกรรมเดิมถูกตัดออกไปแต่ไม่ได้แทนที่ด้วยทางเลือกอื่นวงจรเดิมมีโอกาสกลับมาอย่างรวดเร็วแนวทางที่มีประสิทธิภาพกว่าคือการเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติจากพฤติกรรมลบไปสู่พฤติกรรมบวกเช่นแทนที่จะเพียงบอกตัวเองว่าอย่าทำผู้เขียนเสนอให้สร้างลำดับพฤติกรรมใหม่ที่ง่ายกว่าชัดกว่าและทำซ้ำได้จริงหลักคิดนี้สอดคล้องกับสิ่งที่หนังสือเน้นตลอดเล่มคือการทำให้สิ่งที่ถูกต้องกลายเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเมื่อถึงเวลาตัดสินใจจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันจับต้องได้มากกว่าการสั่งห้ามตัวเองลอยๆเพราะผู้อ่านต้องวางแผนว่าจะทำอะไรแทนเมื่อไหร่และในสถานการณ์แบบไหนจึงจะช่วยให้พฤติกรรมใหม่คงอยู่ได้ในระยะยาวประเด็น4การออกแบบสิ่งแวดล้อมและตัวกระตุ้นสำคัญพอกับเจตจำนงอีกมิติที่หนังสือให้ความสำคัญคือบริบทภายนอกมีผลต่อพฤติกรรมอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นสถานที่เวลาคนรอบตัวหรือสิ่งของที่อยู่ใกล้มือสิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้สมองเรียกใช้นิสัยเดิมโดยอัตโนมัติดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมจึงไม่ควรโฟกัสแค่ความเข้มแข็งทางใจแต่ต้องออกแบบสภาพแวดล้อมให้ช่วยเราแทนหนังสือในแนวนี้มักย้ำว่าการลดแรงเสียดทานของนิสัยดีและเพิ่มแรงเสียดทานของนิสัยเสียเป็นวิธีที่มีเหตุผลกว่าการวางของเพื่อสุขภาพให้เห็นง่ายการตัดสิ่งล่อใจออกจากพื้นที่ทำงานหรือการจัดกิจวัตรให้เริ่มต้นง่ายขึ้นล้วนเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับหลักการของหนังสือข้อดีคือมันทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ต้องพึ่งอารมณ์ในแต่ละวันมากเกินไปใช้การออกแบบระบบรอบตัวมาเสริมให้การเลือกที่ดีเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอประเด็นสุดท้ายการตัดสินใจที่ดีต้องฝึกให้เป็นอัตโนมัติผ่านความสม่ำเสมอและนิสัยหลักหนังสือยังเน้นแนวคิดว่านิสัยบางอย่างมีพลังมากกว่านิสัยอื่นเพราะสามารถพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นเป็นทอดแนวคิดนี้สอดคล้องกับฮาบิตที่เป็นจุดคานงัด หรือพฤติกรรมที่ทำให้ด้านอื่นของชีวิตดีขึ้นตามมาเช่นถ้าเริ่มฝึกการนอนเป็นเวลาการออกกำลังกายหรือการเตรียมงานล่วงหน้าสิ่งเหล่านี้มักช่วยให้การควบคุมตนเองในเรื่องอื่นๆดีขึ้นด้วยผู้เขียนมองว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่การพยายามแก้ทุกอย่างพร้อมกันแต่คือการเลือกจุดเริ่มต้นที่เล็กพอจะทำซ้ำได้และทรงพลังพอจะส่งผลต่อระบบโดยรวมหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงกลไกมากกว่าการให้กำลังใจลอยมันสอนให้ผู้อ่านคิดแบบนักออกแบบพฤติกรรมคือมองหาสัญญาณรางวัลและความถี่ของการทำซ้ำเพื่อสร้างความสม่ำเสมอที่ค่อยๆแปลงเป็นตัวตนใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งจัดการอารมณ์ยากคุมการกินไม่ได้หรือมักกลับไปทำสิ่งเดิมที่รู้ว่าไม่ดีต่อชีวิตจุดเด่นของหนังสือคือมันไม่ได้สอนแบบศีลธรรมหรือบอกให้พยายามมากขึ้นอย่างเดียวแต่เสนอกรอบคิดที่อิงการทำงานของสมองและการสร้างนิสัยทำให้การเปลี่ยนแปลงดูเป็นเรื่องที่ฝึกได้จริงมากกว่าการคาดหวังแรงฮึดชั่วคราวในบรรดาหนังสือแนว Habit Change หนังสือเล่มนี้แตกต่างตรงที่เน้นการเชื่อมโยงระหว่าง Neuroplasticity วงจรอัตโนมัติและการแทนที่พฤติกรรมมากกว่าการเน้นแรงบันดาลใจหรือคำแนะนำกว้างผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองเชิงวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติที่เอาไปใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันหากต้องการหนังสือที่ช่วยอธิบายว่าทำไมเราถึงเผลอทำซ้ำสิ่งเดิมและจะเปลี่ยนระบบนั้นอย่างไรหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและตรงประเด็นหากคุณต้องการสนับสนุน Peter Hollins คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่